Jatketaan filippiläiskirjeessä ja tämä on ikävä kyllä viimeinen kerta, kun mä varmaan sanon tuon, että jatketaan filippiläiskirjeessä, kun tänään on viimeinen kerta. Ja tässä me ollaan nyt viimeisessä kolmessa jakeessa filippiläiskirjeessä. Se tuntuu aina vähän kummalliselta, varsinkin saarnaajalta, kun on viettänyt noin vuosi sitten. Aloitettiin ja tietysti tuossa, siinä oli vähän aikaa siinä korona-aikana, että kun meillä ei ollut näitä suomenkielisiä kokouksia, niin ei tietysti ollut silloin näitä filippiläiskirjan saarnoja, mutta vuosi tässä kuitenkin on oltu vähän filippiläiskirjeen äärellä, ja nyt se tulee loppuun, ja sitten jatketaan sen toisesta Raamatun kirjasta. Efesolaiskirjeestä on tarkoitus, mä jatkan siitä sitten, mutta luultavasti teen tässä muutaman välissä enemmän niin kuin aiheita tiettyjä raamattuun liittyen, ja sitten jatketaan luultavasti Efesolaiskirjeessä. Mutta tänään ollaan vielä filippiläiskirjeessä, ja luvussa 4 ja jakeet 21-23. Ja nämä jakeet tässä kirjeen lopussa, voi olla, että niin kuin esimerkiksi mulla tässä mun raamatussa, siinä lukee, että lopputervehdys. Se on niin kuin raamatun julkaisijat tai kääntäjät on lisännyt tuohon niin kuin näitä tämmöisiä, miksi niitä nyt kutsutaan siis, title, siis tämmöisiä, mikä se sanotaan suomeksi? Väliotsikoita, joo kiitos. Otsikoita, jotka kuvailee sitä, että mitä siinä sisältössä on, että se auttaa nopeasti katsomaan vähän, mitä tässä on. Se sana lopputervehdys ei tuossa nyt itse tekstissä ole, mutta se kuvailee sitä, että nämä viimeiset jakeet käsittelee lopputervehdystä. Ja voi helposti olla, niin kuin kun me luetaan esimerkiksi filippiläiskirjettä ja tätäkin, niin kuin, että siinä vaiheessa, kun me tullaan tuohon jakeeseen 20 ja sitten sen jälkeen tulee noin lopputervehdys, niin sitä vaan, että no tässä on vaan se lopputervehdys. Että sillä nyt, se nyt on vaan lopputervehdys. Et siinä mielessä sillä ei ole kovin paljon tarkoitusta tai merkitystä. Ja vähän niin kuin vaan hypätään vähän sen yli. Että se itse kirje ja sen kirjeen sisältö jo käytännössä loppu. Että Paavali nyt antaa tässä vaan tällaisen niin kuin, vähän niin kuin pakollisen lopputervehdyksen, jota nyt on tapana kirjeissä tehdä. Ja siksi sille ei ehkä nyt niin paljon tarvitse käyttää aikaa tai keskittyä tähän, mitä tässä sitten sanotaan. Mutta on ikävä, jos me ajatellaan niin, on ikävä hypätä tai jotenkin niin kuin ottaa vain itsestään selvänä jotain raamatun osia, koska koko Jumalan sana, kaikki mitä Jumala on meille antanut, sillä on tarkoitus ja paikkansa. Ja siksi meidän tulisi, varsinkin kun mennään raamatun kirjeitä läpi, kirjoja läpi, niin ei siinä niin kuin hypitä asioiden yli. Ja on jopa, että ihan raamattu kommentaareissa, kun on lukenut niin kuin valmistellessaan niin kuin näitä saarnoja, niin aika monessa raamattu kommentaarissa, jos katsot, miten ne kommentoi näitä muita jakeita, ja sitten tämä loppu, niin ei ne paljon kommentoi tätä. Että se on vähän niin kuin jää sinne vähän semmoisena ekstrana, että se nyt on vaan semmoinen itsestäänselvyys, josta ei ole paljon tarvitse mitään sanoa. Mutta sanoisin, että tässä on paljon meille tämän viimeisenä kertana tässä filippiläiskirjeessä, niin paljon meillä opittavaa jopa tästä lopputervehdyksestä. Ja sanoisin, että siinä on enemmän kuin mitä ehkä ensimmäisellä kerralla edes huomaa, kun lukee nuo jakeet. Ja kun on valmistellut tätä saarnaa, niin yleensäkin kun viimeisen saarnan saarnaa jostain kirjasta, niin on tietysti hyvä idea silleen kanssa antaa semmoinen tietyllä tavalla kokonaisuuskuva siitä kirjeestä ja vähän muistuttaa, että mitkä on ne pääteemat tässä kirjeessä ja mitä kaikkea me ollaan, niin kuin, mitkä ne on tärkeimmät asiat, mitä me olemme oppineet tässä esimerkiksi filippiläiskirjasta. Mitä on ne tärkeät asiat, mitä Paavali on meille sanonut ja mikä oli ne tärkeimmät pointit tässä koko kirjeessä. Ja kun me katsomme näitä kolmea viimeistä jaetta, niin sanoisin, että me huomaamme näissä kolmessa jakeessa viittauksen näihin kolmeen tärkeimpään teemaan, mistä Paavali on puhunut koko kirjeessä. Ja ne tulee silleen vähän epäsuorasti, ja niitä ei välttämättä heti huomaa, mutta uskon, että ne on siinä. Eli nämä jakeet itsessään toimii vähän niin kuin yhteenvetona ja viimeisenä muistutuksena siitä, että mitä se on se koko, mitä tämä kirje ja mitä Paavali on yrittänyt tässä muistuttaa ja sanoa ja kehoittaa filippiläisiä. Ja mikä on se sanoma meille vielä tänään, kun opimme tässä, mitä Jumala on sanonut hänen sanassaan tässä filippiläiskirjeessä. Mikä on ne kolme pääpointtia, mitä meidän tulisi muistaa. Kolme pääteemaa filippiläiskirjeessä. No luen nyt ne jakeet tässä ja katsomme sitten enemmän. Eli filippiläiskirje luku 4 ja jae 21 lukee näin. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneen väkeä. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Kun kuulit minun lukevani nuo jakeet tai katsoit Tuomas Raunta, että no miten ihmeessä tässä nyt sitten kiteytyy filippiläiskirjan teema. Eikä tämä nyt ole vaan, että terveisiä sinne sun tänne ja onko tässä nyt sen enempää yleisesti filippiläiskirjan teemasta. Mutta muistutuksena, mikä on se tärkein teema, mitä Paavali on sanonut läpi tämän kirjeen monella eri tavalla? Mikä on ollut se hänen niin kuin, pääsointu, jos sanoisin se asia, mitä hän on painottanut niin monella eri tavalla? Ja sanoisin, että se on kutsu iloitsevaan yhtenäisyyteen. Filippiläiskirjettä on sanottu, kutsuttu niin monta kertaa usein syystäkin, että se on ilon kirje, koska Paavali puhuu niin monta eri kertaa ilosta ja käskee heitä iloitsemaan. Ja sitten samaan aikaan tässä kirjassa hän puhuu siitä yhtenäisyydestä, siitä uskovien yhteydestä ja yhtenäisyydestä, johon heidät on kutsuttu, jonka vastakohta tietysti on ja mikä rikkoo sitä yhtenäisyyttä on itsekkyys, ylpeys, synti. Ja kaikki, mikä tulee sen mukana. Ja hän kehoittaa heitä, kutsuu heitä tähän iloitsevaan yhtenäisyyteen. No me ollaan nähty sitä läpi filippiläiskirjeen, mutta miten mä voin sanoa, että mä uskon, että tässä ihan lopputervehdyksessäkin nähdään tämä teema ja se pohja tälle iloitsevalle yhtenäisyydelle. Mitä mä tarkoitan sillä? No huomaa, mitä Paavali sanoo jakeessa 21. Hän sanoo, tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Tässä on enemmän kuin vaan tervehdyksen lähettämisiä. Ja voi sanoa yleensäkin, että kun ihminen lähettää terveisiä jollekin, niin miksi ihminen lähettää terveisiä? Miksi esimerkiksi sinä, jos kuulet, että hei Miska on menossa tapaamaan tätä henkilöä, niin miksi ehkä sinä sanoisit, että hei Miska, kerro hänelle terveisiä. Kerro hänelle terveisiä. Miksi? Siksi, koska sinä välität tästä henkilöstä ja haluat, että se henkilö tietää ja kuulee yksinkertaisesti, että sä oot sanonut moi. Ei sulla välttämättä ole mitään niin kuin tietoa kerrottavana, jotain, että kerro, voi olla tietysti sekin, että kerro hänelle tämä ja tämä joku asia. Mutta yleensä sano vain terveisiä. Niin terveisen lähettäminen jollekin, niin se on tietysti se, että ihminen voi tietysti tehdä sitä vain, että tämä nyt on tapana, pakko sanoa, näin ihmiset yleensä sanoo. Mutta jos sen tekee vilpittömistä motiiveista, niin se on välittäminen toisesta ihmisestä ja lähettää terveisiä hänelle. Että hän kuulisi minusta ja rohkaisuista. Se olisi rohkaisuna hänelle. Niin kuin Paavali kirjoittaa näin, että tervehdys, tai voisi sanoa, että tervehdi. Tämä on vähän niin kuin käskynä tai muistutuksena tälle Filippin seurakunnan johtajille ja tälle neille, että he lähettäisivät eteenpäin tämän tervehdyksen. Että kerro heille terveisiä. Niin hän näyttää, Paavali näyttää omalla esimerkillään viimeisen kerran. Me ollaan nähty Paavalin esimerkki läpi filippiläiskirjeen. Hän on uskollinen esimerkki Kristuksen seuraajana. Tässä yksinkertaisessa tervehdyksessä me nähdään viimeisen kerran hänen oma esimerkki, että hän välittää toisista ihmisistä. Hän välittää Filippin seurakunnan uskovista, pyhistä, niin kuin hän kutsuu heitä. Hän välittää heistä. Hän rakastaa heitä uskovina veljinä ja sisarina. Hän oli, niin kuin muistatte, hän oli tämän seurakunnan se hengellinen isä, niin hän tunsi monet heistä. Mutta sitten siellä oli varmaan ihmisiä, joita hän ei ollut ikinä edes tavannut. Ja hän tässä käskee ja muistuttaa, että tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä sana jokainen, niin tämä ei ole vain niin kuin tällainen yleinen, niin kuin, että semmoinen massatervehdys vaan koko porukalle. Vaan se enemmänkin niin kuin siinä se painottaa tämä sana jokaiselle, niin painottaa enemmän sitä niin kuin henkilökohtaista tervehdystä jokaiselle yksilölle siellä seurakunnassa. Miten tämä liittyy iloitsevaan yhtenäisyyteen? Paavali näyttää omalla esimerkillään, että hänellä ei ollut jotain erikoiskategorioita tai jotain erikoisryhmiä, että lähettäkää vaan seurakunnan johtajille terveisiä, lähettäkää vaan pastoreille ja diakoneille, lähettäkää vaan niille, jotka ovat Euodian puolella, tai lähettäkää vaan terveisiä niille, jotka ovat Syntekeen puolella, tai lähettäkää vaan jollekin tietylle ryhmälle siinä seurakunnassa. Vaan sanoin, että jokaiselle, kaikille niille, jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa, jokaiselle todelliselle uskovalle Filippissä Paavali lähettää terveisiä. Jos jokainen ihminen Filippin seurakunnassa voisi rehellisesti sanoa vastaavaa, heillä ei olisi ongelmia epäyhtenäisyyden kanssa. Pointtina se, että jos jokainen kristitty, esimerkiksi paikallisseurakunnassa, jos jokainen kristitty voisi sanoa ja niin sanotusti lähettää terveisiä rakkaudella jokaiselle toiselle kristitylle veljelle ja sisarelle siinä paikallisseurakunnassa, niin sitten ei olisi tällaista ylpeyttä, itsekkyyttä, eripuraisuutta ja esimerkkinä taas se esimerkki, minkä Paavali itse antaa tuossa 4. luvun alussa Euodia ja Syntike, jota hän kehoittaa olemaan yksimielisiä Herrassa. Jos he olisivat kummatkin omanneet samanlaisen rakkauden toinen toisiaan kohtaan ja nöyryyden, mitä Paavali tässä omalla esimerkillään näyttää, silloin heillä ei olisi ollut tätä ongelmia ja silloin heillä olisi ollut enemmän tämä iloitseva yhtenäisyys, joka tulee siitä, että ei vain etsi omaa parastaan, vaan toisten hyvää myös. Muistatteko, mitä Paavali sanoi toisessa luvussa? Hän sanoi Filippiläiskirjan toisessa luvussa, ensimmäisessä jakeessa, hän sanoi, jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä ja teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Ja jae 3. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Ja sitten hän puhuu Kristuksen täydellisestä esimerkistä. Eli tämä on ollut se hänen teemansa, tämä todellinen kristillinen nöyryys. On ollut hänen teemansa läpi tämän kirjeen. Ja todellinen kristillinen nöyryys johtaa iloitsevaan yhtenäisyyteen. Ja Paavali tällä yksinkertaisella tervehdyksellä, että hän lähettää heille kaikille, jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesukselle, hän lähettää heille terveisiä. Muistuttaa heitä siitä jopa epäsuorasti, että jos Paavali lähettää meille kaikille terveisiä, ajatelkaa nyt sitä, jos tässä meidän seurakunnassa olisi jonkun näköinen pikku sisällissota meneillään, jota ei onneksi ole, mutta ajatellaan, että olisi. Sanotaan, että sillä puolella se on yksi jengi, tällä puolella toinen jengi ja taistelee verhojen väristä. Ja sitten Paavali, jos hän olisi ollut tämän seurakunnan vaikka perustajana, ja hän sitten lähettää tervehdyksen ja sanoo, että terveisiä kaikille. Hän lähettää terveisiä kummallekin puolelle. Ja sitten minkälainen muistutus se tulisi olla kummallekin puolelle, että niin joo, niin Paavali, että niin me ollaan kaikki pyhiä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja meillä tulisi olla yhtenäisyys ja meillä tulisi nöyryydessä auttaa toinen toisiaan, eikä jostain turhanpäiväisyyksistä taistella ja väitellä. Ja jos Paavali apostolinen pyhän hengen innoittamana katsoo heitä kokonaisuutena kristittynä pyhiä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin heidän itse myös tulisi käyttäytyä sen mukaan ja kääntyä pois kaiken näköistä turhanpäiväisestä väittelystä ja itsekkyydestä. Paavali ei tietenkään, niin kuin monta kertaa jos maininnut ja muistuttanut, Paavali, kun hän puhuu iloitsesta yhtenäisyydestä, Paavali ei ikinä tarkoita sitä, että tämä kristillinen yhtenäisyys on jotain semmoista, että leikitään vaan, että jokainen, joka sanoo olevansa kristitty tai jotain, että no niin, ollaan vain yhdessä ja ei mitään, ei mistään niin kuin väitellä tai ikinä ei puhuta, että mikään olisi harhaoppia tai väärää, että ollaan vain yhtenäisiä. Ei. Tämä sama Paavali on se, joka on tässä samassa kirjassa, niin kuin on teitä muistuttanut monta kertaa. Hän on se, joka kutsuu kolmannessa luvussa jakeessa 2, hän sanoo, että kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Hän puhuu vääristä opettajista, hän puhuu heistä jakeessa 19, kolmannessa luvussa hän sanoo, että sillä monet, joista... Anteeksi, 18. Sillä monet, joista usein olen teille sanonut ja aivan nyt itkien sanon, valtavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Ja siinä hän puhuu niin sanotusti ulkoisesti kristityistä, mutta ne oli valheveliä, valhesisaria, vääriä opettajia. Eli sitä hän ei tarkoita. Mutta todellisten uskovien yhteydessä hän kutsuu heitä iloitsevaan yhtenäisyyteen. Miksi Paavali sanoi, hän sanoi, että jokaiselle pyhälle? Täällä tietysti katsottiin filippiläiskirjeen alussa, kun Paavali aloittaa tämän kirjan vähän samalla tyylillä. Hän sanoo ensimmäisessä jakeessa, ensimmäisessä luvussa, hän sanoo Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä. Ja jos muistat, kun oltiin siinä jakeessa, niin katsottiin sitä, että kuinka sana pyhä on raamatun käyttösana pyhälle. Ei ole semmoinen, että on jonkunnäköinen erikoinen kategoria uskovia, jotka on tehnyt jotain suuria tunnustekoja. Esimerkiksi roomalaiskatolisessa systeemissä pyhimys on joku, joka on mukamassa tehnyt jonkunnäköisiä ihmetekoja ja sitten yleensä kauan hänen kuoleman jälkeen niin Vatikaanissa joku kirkollisjohtaja päättää, että hän on nyt pyhimys ja sitten hän on pyhä. Mutta tällaista ideaa ei tietysti Uudessa testamentissa todellakaan ole, vaan Uusi testamentti, kun ne puhuu pyhistä, ne, jotka ovat pyhiä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja yksinkertaisesti kaikki todelliset uskovat. Kaikki todelliset uskovat. Jokainen todellinen kristitty on pyhimys. Pyhimys. Ei itsensä takia, ei itsensä tähden, mutta Kristuksen, Jeesuksen tähden. Kristus on tehnyt hänestä pyhän. Kristus on erottanut hänet itselleen. Se on osa, mitä tarkoittaa olla pyhä. Siinä on se idea tietysti, että niin kuin puhdistettu vääryydestä, puhdistettu synnistä. Ja kristitty on kutsuttu elämään pyhää ja puhdasta elämää. Mutta sana pyhä viittaa vielä enemmän myös siihen, että se on erotettu muusta. Johonkin tiettyä tarkoitusta varten. Ja kristityt ovat erotettu Kristukselle. He ovat Kristuksen orjia, Kristuksen seuraajia. Ja he ovat pyhiä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sehän on se tärkein pointti tässä, että pyhä ei ole pyhä itsessään, vaan hän on, niin kuin Paavali sanoi, tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa, Jeesuksessa. Ainoastaan Kristuksessa, Jeesuksessa löytyy todellinen pyhyys. Eli jos joku uskonnollinen tietäjä tai vaeltaja tai mikä tahansa munkki tai mikä nyt väittää olevansa, jos hän väittää olevansa joku pyhä mies tai pyhä nainen, mutta hän ei usko todelliseen Jeesuksen, Kristuksen, todellisen Raamatun evankeliin, hän ei ole. Hän ei ole. Vaikka kuinka hurskasta näyttäisi olevan maailman silmissä ja kiivennyt jonkun suuren vuoren päälle, tehnyt jotain suuria uskonnollisia tekoja, on jotenkin pyhä mies. Hän ei ole ainoastaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Sitten Paavali myös, hän lähettää terveisiä, ei ainoastaan itseltään, vaan sana tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Eli oli veljiä, jotka olivat Paavalin kanssa, varsinkin tänä aikana, kun hän kirjoitti tämän kirjeen. Me olemme jo kuulleet kahdesta näistä veljestä ja tiedämme varmuudella niin kuin toisessa luvussa, Filippiläiskirjeessä, jakeessa 19, siitä eteen loppuun, niin Paavali puhuu Timoteuksesta ja hän puhuu Timoteuksen uskollisesta esimerkistä. Ja sitten jakeessa 25 hän puhuu hänen veljestään, työkumppanista ja taistelutoveristaan Epafrodituksesta. Hän kuvailee, että Epafroditus, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. Eli ainakin Timoteus ja Epafroditus kuuluu tähän ryhmään, näihin veljiin, jotka lähettää terveisiä myös. Ja voi olla, että siellä oli muitakin, mutta tämä on enemmän sitten spekulaatio, että voi olla, että siellä on joku Onesimus, eli tästä Filemonin kirjeestä ja Tykikus, mutta siitä nyt ei tiedetä tarkkaan, mutta se liittyy vähän, että miten me ymmärretään Filemonin kirjettä ja miten se liittyy tähän aikakauteen. Mutta ainakin Timoteus ja Epafroditus lähetti myös terveisiä. Eli Roomasta lähettivät Filippin uskoville terveisiä. Eli tässä me nähdään se ensimmäinen, mitä Paavali on teroittanut läpi tämän kirjeen. Kutsu iloitsevaan yhtenäisyyteen. Ja tämä yksinkertainen, että hän rakastaa heitä ja lähettää heille terveisiä, niin se itsessään olisi ollut heille epäsuora muistutus siitä, niin kuin sanoin. Ihan niin kuin jos meillä olisi erikuraisuutta ja joku lähettää meille kaikille terveisiä, niin se muistutus siitä, että niin, mehän ollaan yhtenä, meillä tulisi olla yhtä ja iloita yhdessä. Mutta mikä on se toinen teema, mitä me ollaan nähty läpi Filippiläiskirjeen ja varsinkin liittyen Paavalin omaan tilanteeseen ja miten Jumala on käyttänyt Paavalia siellä Roomassa vankina ollessa? Niin siihen Paavali viittaa tässä jakeessa 22. Hän sanoo, tervehdyksen lähettävät, siis ei ainoastaan Paavali lähetä terveisiä, ei ainoastaan Timoteus ja Epafroditus ja ehkä mitä muita veljiä siihen kuuluu. Mutta sitten hän sanoo vielä näin. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Eli tässä tulee niin kuin yleinen tervehdys Rooman uskovilta, kaikki pyhät. Ja Paavali viittaa näihin toisiin uskoviin Roomassa, jos muistat ensimmäisessä luvussa jakeessa 14. Hän sanoi, että ja useimmat veljistä saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Sitten hän puhuu myös niistä, jotka julistavat vääristä motiiveista, mutta nämä, jotka julistavat hyvin oikeasta motiiveista. Eli näitä uskovia, jotka olivat rohkaistuneet Paavalin esimerkistä siellä vankina Roomassa, he lähettävät myös terveisiä Filippin seurakunnalle. Mutta se mielenkiintoinen asia tässä on just tämä viimeinen kategoria, joka lähettää terveisiä. Ja tämä on se, mikä olisi varmaan niin kaikista eniten shokeeraava filippiläisten kuulla. Ja tämä yksinkertainen tervehdys tässä avaa meille ymmärtämään enemmän kuin mikään muu tässä sitä, että miksi Paavali oli vangittuna Roomassa. Miksi Jumala käytti Paavalin näitä? Miksi Jumala salli ja lähetti Paavalin sellaisen tilanteen, että Paavali on vankina Roomassa? Miksi hän antoi hänen suuren apostolinsa olla vangittuna roomalaisen vanginvartijaan Roomassa ja niin kuin maailman silmissä niin kuin sylkykuppina? Ja tässä on todellisen Jumalan, maailmankaikkeuden luojan yksi sanansaattaja. Hän on tullut kertomaan evankeliumin siitä, että miten ihminen voi saada pelastuksen, miten hän voi saada armon ja rauhan maailmankaikkeuden luojan kanssa. Ja nyt hän on vangittuna, kahlittuna roomalaisen vangin vartijaan. Ja siellä hän vähän niin kuin mätänee pois pikkuhiljaa ja ihmiset katsoo häntä halveksi. Miksi Jumala käytti Paavalia tällaisissa tilanteissa, tällaisissa olosuhteissa? Siksi, koska se oli kaikki evankeliumin eteenpäin menemisen tähden. Ja Paavali ilolla kärsi evankeliumin tähden. Eli me nähdään kutsu iloitsevaan yhtenäisyyteen, ja tässä me nähdään kärsimys evankeliumin tähden. Kärsimys evankeliumin tähden. Keisarin huoneväki lähettää terveisiä Filippin seurakunnalle. Keisarin huoneväki. Jos meille lähetettäisiin terveisiä niin kuin jopa tässä tilanteessa, että niin kuin Sauli Niinistön sihteeri lähettää Armon baptistiseurakunnalle terveisiä, niin se olisi jo meille aika voinut, että oho, wow. Mutta tämä on niin kuin vielä isompi juttu. Koska tässä keisari, Suomessa onneksi meillä on niin kuin vielä ainakin jossain määrin uskonnon vapaus, mutta ajatellaan, että jos on sellainen tilanne, että Suomen johtaja, presidentti niin kuin, on asettanut semmoisia säädöksiä, että kristittyjä on laitettava vankilaa ja vaikka poltettava illanviettojuhlissa niin kynttilöitä ja syötettävä leijonille, että niin, kristitty oikeasti vainotaan, niin yhtäkkiä hänen omasta perhekunnastaan, hänen omasta huoneväestä, siellä on kristittyjä yhtäkkiä. Miten sinne oli ilmentynyt kristittyjä? Me ei tiedetä tarkalleen, mutta aika selvästi tai aika hyvällä pohjalla me voidaan arvailla, että se varmaan liittyy aika suoraan siihen, että Paavali on vankina ja hänen on vangittuna vangin vartija, joka niitä vaihdettiin koko ajan. Mä en muista nyt sitä numeroa, mutta oliko se, että mä sanoin se jossain vanhemmassa sanassa, mutta oliko se jopa niin, että siinä koko aikana, jona Paavali oli vangittuna, olisiko jopa ehkä pari sataakin, niitä olisi ehkä voinut olla eri vanginvartijan, kun niitä vaihdettiin, mutta monta niitä kuitenkin oli. Ja Paavali oli siis sitten tietysti kertonut heille evankeliumin. Moni niistä varmaan niin kuin vaan nauroi Paavalille ja sylki häntä kasvoi, että jaha, että on siinäkin joku hullu, että no, saat mitä ansaitset, toivottavasti ne telottaa. Mutta jotkut niistä uskoi. Jotkut niistä tuli uskoon ja uskoi sen todellisen evankeliumin sanoman. Ja Jumala käytti Paavalin esimerkkiä Paavalin evankeliumin saarnausta. He tuli uskoon. Ja he, mitä he tekee? Mitä kristitty tekee? Mikä on yksi ensimmäinen asia, mitä ihminen tekee, kun hänestä tulee kristitti? Kun ihminen löytää iankaikkisen elämän uskosta Kristukseen, mikä on yksi ensimmäinen asia, mitä hän tekee? Hän haluaa sitä jollain tavalla kertoa muille. Tavalla tai toisella, ja usein se on vähän sellaista, niin kuin, en mä oikein tiedä, mitä mä teen, ja kerronut jotain, ja se on vähän sellaista sekavaa, kun itse, hän tuskin tietää itsekään, niin kuin, mitä sitä on just oppinut, mutta Jumala on pelastanut. Ja haluaa jollain tavalla kertoa sitä muille. Ja sitä he olisivat tehneet myös. Ja sitten sana menee eteenpäin. Toinen tulee usko. Toinen tulee usko. Ja nyt niitä oli jo keisarin huoneväessä. Ketä on keisarin huoneväki? Mitä tämä tarkoittaa? No, tämä niin kuin viittaa luultavasti joko keisarin sukulaisiin, keisarin sotilaita tai keisarin jopa omasta lähiperhettä. Pointtina se, että ihmiset, jotka oli jollain tavalla tosi lähettyvillä keisaria. Ja keisari tietysti oli Rooman valtakunnan hallitsija. Eikä ollut mikään välttämättä mukava heppu päinvastoin. Eikä ollut mikään kristinuskon positiivisesti suuntautunut kristinuskoon tässä tilanteessa. Siksi hän Paavali oli vankina. Mutta hänen omassa huoneväessään oli nyt kristittyjä, oli käännynnäisiä. Näin Jumala tekee työtä. Jumala pelastaa ihmisiä kaiken näköisistä elämän tilanteista, historiasta. Hän pelastaa ihan niin kuin alhaisimmasta alhaisia, siis jotain orpoja, jota ei ikinä ollut perhettä, heidän hyljeksittyä, ei ole rahaa, ei mitään muuta, ja tulee uskoa. Sitten hän pelastaa niitä, jotka ovat vaikka jossain keisarin huoneväessä ollut rahaa koko elämänsä ja mainetta ja kunniaa, ja hän nöyryttää heitä, tulee uskoon Jeesukseen Kristukseen ja kaikkea siltä väliltä. Jumala pelastaa ihmisiä eri elämäntilanteista, uskosta Jeesukseen Kristukseen. He kääntyvät hänen puoleen. Ja miten Jumala tekee sitä? Hän käyttää välikappaleita, ja tässä oli Paavali. Ja siksi Paavali iloitsi, koska hän tiesi, että Jumala tulee käyttämään häntä evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Sitä hän sanoi. Lukee taas luvusta 1 ja 12. Luku 1 ja 12. Paavali muistutti heille sitä tätä jo alussa. Hän sanoi, mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Niin, että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Koko henkivartiosto tiesi. Nämä sotilaat, henkivartijat tai nämä vanginvartijat tiesivät sen syyn. Hän on Kristuksen tähden. Ja jotkut niistä tuli uskoon, jotkut niistä kertoi eteenpäin. Koska Paavali evankelioi näitä sotilaita. Ja Jumala käytti häntä evankeliumin eteenpäin menevisen puolesta. Eli Paavali oli valmis kärsimään evankeliumin tähden, ja siksi hän iloitsi siinä. Hän iloitsi evankeliumin tähden, koska hän tietysti Jumala käyttää häntä hänen kunniakseen. Ja hän ei ollut... Hän välitti enemmän Jumalan kunniasta ja toisista ihmisistä kuin vaan itsestään. Kuin vaan itsestään. Kun hän kuvailee niitä, joidenka loppunsa on kadotus ja patsa on heidän jumalansa, heidän kunniansa on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Nämä on niitä, niin kuin voisi sanoa, että se on vastakohta Paavalille. nämä koirat, pahan työntekijät. Paavali ei tietysti ollut täydellinen, mutta hän oli uskollinen ja hyvä esimerkki kristitylle seuratakseen. Hän kärsi evankeliumin tähden. Kysymys on sitten meille tänään, että me ei ole samanlaisessa tilanteessa kukaan meistä kuin Paavali. Mutta samaan aikaan se tahto ja halu, että Jumala, miten sinä käyttäisit minua? Miten minä voin olla siunauksena, rohkaisuna muille? Ja miten siinä minun tilanteessa, miten minä voin tuoda evankeliumin sanoman totuuden tietyille ihmisille, jotka ovat minun ympärillä, vaikka ne on kahlittuna minua, mutta ehkä ne on lähe minua. Ja minä ehkä olen ainut kristitty, jonka he tuntevat. Sanoisin, että meillä on jokaisella ihmisiä semmoisia, jotka yksinkertaisesti me vaan voisimme niin kuin, että, olla evankeliumin valona heidän elämässään. Ja rukoilla Jumalalta mahdollisuuksia siihen. Ja rukoilla näiden ihmisten puolesta, että Jumala käyttäisi meitä evankeliumin valon tähden heidän elämässään. Ja keisarin huoneväki lähetti terveisiä. On se aika ironista, että Paavali on vangittuna keisarin käytännössä käskystä ja nyt Paavalin kautta itse keisarin huoneväki lähettää terveisiä Paavalin kautta vankina tälle Filippin seurakunnalle ja sanoo, että hei, täällä me ollaan ja rohkaistukaa, että meitä on uskovia jopa täällä. Ja pikkuhiljaa se kasvaa ja kasvaa. Ja täällä me ollaan noin 2000 vuotta jälkeenpäin, meitä on kristittyjä täällä Suomessa, Tampereella tänään. Siksi, koska evankeliumi mennyt eteenpäin, Jumala käyttää hänen kansansa kertomaan evankeliumi eteenpäin. Ja hän tulee käyttämään meitä. Ja se tulee menemään eteenpäin niin kauan, kunnes Kristus palaa takaisin, tulee asettaa valtakuntansa. Mutta mikä on se suurin teema? Sanoisinko, tietysti voisi sanoa koko Raamatussa, mutta Paavalin kirjeessä yleensä ja jopa tässä filippiläiskirjeessä. Mikä on tämä, mitä hän viittaa tässä viimeisessä jakeessa, jae 23. Hän sanoi, että Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Voisi sanoa, että se viimeinen teema, pääteema on Kristus, joka on Herra. Ja tämä on sellainen asia, että se voi vielä helpommin mennä jopa meidän, niin kuin Paavali sanoi, niin näitä asioita me nähdään Raamatusta, Herran Jeesuksen Kristuksen armo on teidän kanssa. Se on helppo taas kanssa vähän hypätä yli. No. Niin, se nyt on siinä, mä oon nähnyt vastaavia sanontoja monta kertaa Raamatussa. Ja sit me ei pysähdytä ja me ei muisteta, kuinka niin kuin iso asia tämä on, että Kristus on Herra. Ja mitä se tarkoittaa. Ja kuinka tärkeä asia se on. Ja on mielenkiintoista, että jopa tässä filippiläiskirjassa, joka ei ole mikään pitkä kirje, 4 lukua. Filippiläiskirjat 4. luvussa Paavali puhuu noin 40 kertaa Kristuksesta. 40 kertaa. Eli mitä se nyt on? 10 kertaa per luku suunnilleen. Se on aikamoinen tärkeä teema Paavalilla. Kristus, meidän pelastajamme. Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo, Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa? Tai mitä se yksinkertaisesti tarkoittaa, että Kristus on Herra? Jopa suomen kielellä kristittyjen piirissä usein sanotaan, jopa seurakunnissa ehkä kirjoitetaan, että Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Ja usein sitä voidaan, sitä käytetään väärällä tavalla, jopa vähän pinnallisesti. Ja siitä tulee vain jonkun näköinen semmoinen pinnallinen fraasi, jota uskovat hokee. Ja on jopa ollut aikoja, että mä oon itsekin vierastanut sitä jopa sanontaa sen takia, kun mä kuullut sitä niin paljon pinnallisesti silleen käytettävän koko ajan. Vähän niin kuin, mäkin niin kuin kyllästin siihen. Mutta näin ei tulisi olla. Itse asiassa mä oon joskus miettinyt sitä, että jos joku innostuu tähän rakentamaan jotain, joku puu, seinä tai jotain, ja jos halutaan tähän jotain kirjoittaa, niin ensimmäinen asia, mikä mulla tulee mieleen, on, että Jeesus on Herra. Miksi se on niin tärkeä asia? No se liittyy nimenomaan siihen, ja että Jeesuksen herruus, se, että hän on Jumala ja hän hallitsee. Sillä niin kuin, kun sä rupeat enemmän miettimään, kuinka tärkeä asia se on, että Jeesus on Herra, niin se vaikuttaa kaikkeen. Siksi se olisi niin, niin tärkeä asia, jos saattaa vaikka jotain kirjoittaa, ja siksi se vaikuttaa kaikkeen mun elämässä, sun elämässä, seurakunnan elämässä, kaikkeen. Koska hän on Herra, niin hänen sanansa on auktoriteetti. Minä en ole auktoriteetti, sinä et ole auktoriteetti. Koska hän on Herra, niin hän on meidän luojamme, hän on meidän pelastajamme. Meidän tulee seurata ja kuunnella ja vaeltaa hänen käskyjensä mukaan. Koska hän on Herra, niin kukaan muu ei loppujen lopuksi ole Herra. Ja mikä tahansa, joka on ristiriidassa hänen sen todellisen Herran sanojen vastaan, niin se hyljetään. Eli se, että sanotaan, että Jeesus on Herra, on todella vakava ja mahtava ja hieno totuus. Ja sen ei tulisi ikinä tulla meidän omassa mielessään semmoinen vähän tyhjä fraasi, jota vaan uskovat hokee. Vaan se on semmoinen totuus, jonka puolesta meidän pitäisi olla valmiita kuolemaan. Ja tämän totuuden puolesta on tietysti kristitty ihan kuollut läpi historian. Kuolee vielä tänäänkin ja jossain puolella maailmaa. Sen takia, että he sanoivat, että Jeesus on Herra. Ja siksi, mitä joku hallitsija tai valtio tai joku toinen uskonto tai jotain sanoi, että sinne täytyy kieltää, hän sanoi, että ei, Jeesus on Herra. Mitä filippiläiset sanoivat, jos keisari sanoi, että nyt polvistukaa ja palvokaa minun kuvaani. Mitä kristityt sanoo? Ei, me emme polvistu ja palvo, ainoastaan Jeesus on Herra. Sitten, okei, ottakaa ne leijonat vapaaksi sieltä ja syötetään nämä kristityt leijonille. Se on totta. Kristittyjä on syötetty leijonille. Tässä on se viime viikolla, me käytin kirpparilla. Älisen ja poikien kanssa, ja mä katsoin, siinä oli kirppurilla sellaisia isoja niin kuin tauluja, sellaisia pahvitauluja, joita on vissiin, mä luulen, että niitä on käytetty koulussa ennen niin kuin opetusmateriaalina. Ja sitten mä vaan katsoin, että mitä siinä oli, jotain maisemakuvia, ja sitten siinä oli jotain niin kuin raamatusta, jonkunnäköisiä niin kuin visuaalisia kuvia. Sitten siinä oli yksi, ja mä katsoin, että niin siinä oli yksi kuva, jossa oli sellainen iso, tämmönen, mikä se on, Kolosseum, niin kuin Rooman sellainen iso. No, ajatelkaa, että ennen ne rakentaa kansiareenaa, mutta se on niin sama tyyli, mutta niin iso ja vielä isompi, jos olet ikinä Roomassa ollut, niin siis no, isoja, ja niin, Kolosseumi. Ja sitten siinä on keskellä Kolosseumi, niin siinä on muutamia ihmisiä. Siinä on vanhempi mies, joka seisoo niin selkäsuorana ja niin näin, ja sitten siinä on muutamia naisia, yksi itkee siinä polvillaan, ja sitten siinä on kaksi muuta miestä, ja niillä on kahdella miehellä on ristit kädessä, ja tietysti se kuvailee sitä, että ne on kristittyjä. Ja sitten siinä on joku orja, vissiin joku afrikkalainen orja, ja hänen vaimonsa ja lapsensa, ja ne seisoo siinä keskellä sitä Kolosseumia. Miksi ne seisoo siinä? No ne seisoo siinä nimenomaan siksi, ja vaikka tämä taulu ei ollut mikään valokuva, mutta tämä perustuu todellisiin asioihin, mitä on tapahtunut. Eli kristityt, koska he uskoivat, että Jeesus on Herra, niin he olivat valmiita kuolemaan sen totuuden tähden. Ja kun heille sanottiin, että ei, keisari on Herra. Sano, keisari on Herra. Palvo keisari. Hän sanoi, että ei. Että kyllä me eletään uskollisina kansalaisina ja kunnioitetaan auktoriteettia ja annetaan auktoriteetille se kunnia, mikä heille kuuluu. Mutta se kunnia, mikä heille ei kuulu, sitä me emme heille anna. Ja siinä vaiheessa, jos valtio vaatii meitä jopa niin kuin silloin on vaadittu ja vielä tänäkin hetkenä maailmassa on tilanteissa, niin kuin kristittyä kuolee. Niin he seisoo siinä kuvassakin näkyy siinä maalauksessa, niin siellä on kaltereiden takana leijonat valmiina. Ja siellä on sitten ne niin kuin, keisarin työntekijät, jotka on valmiina avaamaan portit. Leijonat tulee ja sitten ne on siinä ja leijonat menee ja loppuun siis leijonat raatelee. Ne, ja siellä on tämä iso kasa ihmisiä, jotka niin kuin, ja tämä on niin kuin, nämä kristityt, ne vihaa näitä kristittyjä ja hyvä, että ne saa mitä. Tämä on viihdettä. Tätä on tapahtunut. Se ei ole vain kuin tyhjä fraasi. Kristus, Jeesus on Herra. Kristus, Jeesus on Jumala. Ja tarpeen tullen meidän tulisi olla valmiita kuolemaan tämän totuuden tähden. Huomaa myös, mitä hän sanoi. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Tämä on taas aina niitä muistutuksia, että Jeesus Kristus on Jumala. Keneltä tulee armo? Keneltä tulee armo? Todellinen armo. Se tulee ainoastaan Jumalalta. Niin kuin me ollaan katsottu aina, kun oli sitten Efesolaiskirjeen alkua tai Filippiläiskirjeen alkua, niin jos muistat Filippiläiskirjan alussa luku 1 ja 2, niin Paavali kirjoitti ihan sanoen, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siinäkin, että kuinka Isä Jumala ja Herra Jeesus Kristus on kumpikin Jumala. Jumala on yksi, mutta kolme persoonaa. Ja meidän on täysin mahdoton kaikkia ymmärtää, mutta Kristus on Herra, hän on Jumala. Siksi Paavali voi sanoa, Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Huomaa myös toinen asia. Paavali puhuu tässä ja kirjoittaa tässä pyhille, eli kristityille, jotka ovat jo uskovia. Ja silti hän sanoo, että Kristuksen Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Uskovat tarvitsevat hänen armoaan jatkuvasti. Se ei ole vain semmoinen asia, että niin kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa Jumalan armon ja saa syntinsä anteeksi. Jotenkin niin kun se loppuu vähän niin jotenkin siihen ja sitten loppukristillinen elämä menee jotenkin vaikka omien tekojensa pohjalta tai jotain muuta. Ei. Todellinen uskova, todellinen pyhä tarvitsee Jumalan armoa joka hetki, joka päivä. Siksi Paavali sanoo, Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Teidän henkenne kanssa. Ja henki tässä ei ole viittaus niin pyhän henkeen, vaan henki on se niin kuin meidän sisimmäinen itse, siis se meidän niin kuin todellisen minämme kanssa. Kuka minä olen. Että Jeesuksen Kristuksen armo olkoon sinun sisimmäisen itsesi kanssa. Sinun kanssasi oikein niin kuin syvällisellä tavalla. Paavali itse oli valmis kuolemaan Kristuksen tähden. Ja moni oli kuollut. Paavali itse oli tappanut ennen kuin hän tuli Kristuksen puoleen. Hän itse oli niin kuin mukana siinä antamassa komentoa, kun Stefanus kivitettiin Kristuksen tähden. Paavali itse oli käytännössä ollut jossain määrin siinä keisarin puolella, tai keisari, niin kuin ajatella, että hän oli vainonnut kristittyjä. Nyt hän itse oli se vainottu, ja hän tiesi, että Jumala tulee kääntämään muitakin, jotka ovat vainoujia vielä, että heistäkin tulee kristittyjä. Mutta Paavali oli valmis kuolemaan Kristuksen tähden. Jos Paavali olisi syötetty leijonille, niin hän olisi valmis siihen. Jos Paavali olisi sidottu keisarin iltajuhlissa niin kuin kynttiläksi paaluun, niin hän olisi ollut valmis siihen. On se, kun pysähtyy ja ajattelee sitäkin, että mitä niin kuin meidän yhteiskunnassa, mikä on pahin, mikä tällä hetkellä voi tapahtua meidän yhteiskunnassa? ihmiset vähän pilkkaa meitä. Tai joutuu poliisi kuulusteluihin. Siis siinä mielessä ihan niin hyvä niin pysähtyä välillä niin kontrasti, että niin. Että joo, kun me helposti ajatellaan, että onpa asiat niin huonosti meidän tilanne. No on ne huonommin kuin ne on ikinä, tai siis ennen ollut, kun on Suomessa ollut kristillinen historia, mutta samaan aikaan, niin eihän se kovin pahoja ongelmia voi edes saada, vaikka kuinka paljon meteliä pitäisi, niin ei ne nyt kuitenkaan meitä laita heti ainakaan leijonille syöttäväksi tai poltettavaksi tonne. Mutta silti kristityt ja kristilliset johtajat on päinvastoin. Ne on niin kuin hiljaa ja pelkureita ja ei puhu mistään. Ja se on hyvä meidän muistuttaa itseämme Paavalin rohkeudesta, alkukristittyjen rohkeudesta. Ja siksi on rohkaisevaa lukea kirkkohistoriaa. Ja siksi on rohkaisevaa jutella. Kysykää muuten, te jotka tulette englanninkieliseen kokouksiin, kun istutaan välillä, kysykää joskus Alexilta tai Sofialta, että minkälaista on olla kristitty Kiinassa. Se on aika mielenkiintoista kuulla siitä. Että ei siinäkään ole semmoista, että niitä nyt syötetään leijonilla ja näin. Mutta ei ole ihan yhtä helppoa kuin Suomessa. Ei ole ihan yhtä helppoa kuin kun tulee jokaisen seurakuntakokoukseen, kun tulee, niin täytyy olla valmis siihen, että minä en ehkä ikinä näe näitä muita veljejä ja sisaria, koska poliisi voi tulla ja lopettaa kokouksen, ja niin kuin, että me ei voida enää kokoontua, tässä voi ottaa jopa ja vangita ja näin, ja varsinkin seurakunnan johtajia tietysti vangitaan. Se on hyvä kuulla niitä, ja se on tätä päivää. Kiinassa. Mutta me helposti niin, emme ole valmiita ottamaan niitä pienimpiä riskejä. Antakoon Jumalalle rohkeutta, selkärankaa, luottamusta Jumalaan ja muistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Sano valtakunnan syyttäjä, mitä sano. Sano presidentti, mitä sano. Sano keisari, mitä sano. Niin loppujen lopuksi, että no, anteeksi nyt vaan, mutta valtakunnan syyttäjä joutuu jonain päivänä vastuuseen maailman kaikkeuden Herran eteen. Ja ehkä minä tai sinä joudut kärsimään tulevaisuudessa tässä maassa. Antakoon Jumala meille armoa kärsiä se oikea. Se on Paavali, joka sanoi ensimmäisessä luvussa ja 21, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja sitä ennen, ja sitä 20 hän sanoi, että minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Kun kaikki on niin helppoa, ja kun kaikki on niin mukavaa, ja tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunta ja kaikki niin kuin näin, niin se helposti niin kuin jopa kristityt vähän niin kuin nukkuu ja nukahtaa sellaiseen niin kuin, että mukavuuden tilaan, ja seurakunnat ja seurakunnan johtajat niin kuin haluaa vaan puhua mukavia ja puhua vaan asioita, joista kaikki tykkää kuunnella ja saada vaan ihmisiä niin paljon kuin vaan mahdollista seurakunnan kokouksiin. Ja puhutaan vaan niin kuin joku poliitikot, jotka puhuu vaan sellaisia ympäripyöreitä jotain puolitotuuksia. Mutta antakoon Jumala meille enemmän rohkeutta. Ja olkoon, kun tässä viimeinen kerta, kun katsotaan nyt filippiläiskirjettä, niin olkoon sellainen muistutuksena Paavalin esimerkki ja kaikki muut esimerkit, mitä olen nähty. Timoteus, Epafroditus, ennen kaikkea Herran Jeesuksen Kristuksen esimerkki. Hän, joka antoi koko elämänsä meidän tähtemme. Ja että enemmän rupeisimme miettimään, että päinvastoin, että jos ei ihmiset millään tavalla ajattele, että mä oon kummallinen tai edes sano vääriä sanoja minusta tai jollain tavalla kritisoi tai jollain tavalla vainoa niin sanotusti minua edes tietyllä tavalla, niin se tulisi olla meille yllätykseen, että teinkö mä jotain väärin, kun kukaan ei ole mulle vihainen. Teinkö mä jotain väärin, että kukaan ei edes sano musta mitään pahaa sanaa. Mutta enemmän ja enemmän olisimme Kristuksen kaltaisia ja seuraisimme Paavalin esimerkkiä, niin kuin hän seurasi Kristusta. Ja muistaisimme, että uskovina meidät on kutsuttu iloitsevaan yhteyteen, meidät on kutsuttu välittämään evankeliumin eteenpäin menemisestä, kärsimään evankeliumin tähden. Ja ennen kaikkea me uskomme Herran Jeesuksen Kristukseen, joka on Herra. Ja hän vahvistaa meitä ja hänen armonsa on meidän kanssamme. Ja siksi mikä tahansa tilanne, jossa me olemme, oli sitten vankina tai vapaana tai kaikki siltä väliltä, että me eläisimme iloitten Kristuksessa ja luottaen hänen suunnitelmaan meidän elämässämme. Ja että me pyrkisi olemaan siunauksena toisille ja evankeliumin valona. Rukoillaan. Herra, kiitämme sinun sanastasi. Kiitos, että se on valona meidän tiellämme. Kiitos, että se on muistutuksena meidän elämässämme. Kiitos, että se rohkaisee meitä. Se näyttää meille meidän syntimme. Herra, suojele meitä pelkuruudelta. Suojele meitä itsekkyydeltä. Suojele meitä ylpeydeltä. Suojele meitä siltä, että yritämme enemmän ja enemmän jotenkin mukautua maailman prioriteettien mukaan ja maailman ajatuksien ja maailman sanojen mukaan ja jotenkin yrittää pakottaa Raamattua semmoiseen jumalattomaan muottiin, mihinkä se ei kuulu. Suojele meitä, Herra, siltä. Ja auta meitä olemaan rohkeampia. Ja mitä enemmän meidän yhteiskuntamme vihaa evankeliumin totuutta, mitä enemmän yhteiskuntamme kapinoi kaikkea sitä vastaan, minkä sinä olet luonut, mitä perusasioita, että sinä olet luonut miehen ja naisen, ja sinä olet luonut avioliiton, sinä olet luonut ihmisen ja ihmiselämä on tarkoitus ja Herra Jeesus Kristus on ainut tie, totuus ja elämä. Kaikkea sitä vastaan, niin syntyköön meissä enemmän rohkeutta tämän paineen alla, enemmän uskollisuutta sinulle, eikä jotenkin hiljaisuutta että pyrkisimme pois siitä vaan kaikesta. Ja varsinkin seurakunnan johtajia, Herra, varjelle heitä, anna heille rohkeutta, näytä heille heidän oma syntinsä myös, jos ovat laiminlyöneet tätä ja puhuneet vain mukavia asioita ja välttäneet sinun sanasi vaikeita ja tärkeitä totuuksia ja varoituksia. Auta meitä, vahvista meitä paikallisseurakuntana, vahvista sinun seurakuntaasi Suomessa. Kiitos myös siitä esimerkistä, mitä kun saamme kuulla jopa kristityistä Kiinassa, jotka joutuvat maksamaan paljon suuremman hinnan kuin kukaan Suomessa yleensä joutuu ikinä maksamaan olemassa kristitty. Olkoon se meille rohkaisuksi, muistutukseksi. Herra, auta meitä elämään päivä päivältä tiedostaan ja todella uskoen siihen, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on meidän Jumalamme, hän on meidän auktoriteettimme ja hänen sanansa on ainut, mikä on meidän todellinen auktoriteetti. Ja kaikki, mikä menee sitä vastoin, on väärin. Ja me hylkäämme kaiken, kaikki muut auktoriteetit, jotka tulevat vastustamaan hänen sanansa, hänen auktoriteettiansa. auta meitä loistamaan uskollisina valoina meidän yhteiskunnassamme, meidän kaveripiireissämme, meidän ystävyyksissä, työpaikalla ja opiskelussa, kaikessa, että me eläisimme tämän lyhyen elämän, minkä sinä olet meille antaneet, ja ihmiset muistaisivat meidät, ei meidän itsemme tähden, vaan meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tähden, jota me edustimme ja pyrimme uskollisesti seuraamaan häntä. Herra, kiitos toinen toisistamme ja rukoan, että siunaat meitä tällä tulevalla viikolla meidän työssämme, opiskeluissamme, kotona olemisessamme, kaikessa. Elämään tavalla, joka kunnioittaa sinua. Pyydämme tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.